Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pole midagi parata, käes on taas reede, mis tähendab, et tulevad vabad päevad ka paljudele. Paljudele ongi need päevad nagu nii vabad. Ja eks siis inimene peab kasutama oma enese aju, et kuidagi pidi rammida ennast läbi vabade päevade helge töise tuleviku poole. Oli küll huvitav lausekonstruktsioon, mis ma sellega öelda tähtsin, kurat seda teab, aga kõlas ju hästi. Igasuguseid uudiseid, nagu me näeme, nagu me teame, tuleb müta. Ja üks uudis meeldib mulle eriti. Pange nüüd tähele, hoidke kas või kahe käega toolist kinni. See on rahumeelne uudis, aga Magnus Kirt, vigastus on osutunud kardetust kergemaks. Mida võib sellest tuletada? Sellest võib tuletada, et loomulikult võiks ju olla ka niimoodi, et Magnus Kirt oleks võinud kirstu ja pärjad ära tellida ja nii edasi. Aga tõdegem, et muretsemine ei tee homset päeva paremaks, aga tänase rikub ära. Loomulikult me teame, et see koronaviirus ja majanduslangus, mille toob kaasa just nimelt viirus, see võib osutuda ja nii edasi. Ja küll siin seletatakse ühest ja teisest, et jumala eest hirm üle ei läheks, sest hirm on see, mis... Ma ei tea, ma pidin peaaegu ütlema, et ajab rähnipoja puu otsa, mis võib olla ka õige, aga veri pidi ka rähnipoja puu otsa ajama, nii et no loomulikult me võiksime teha nüüd ka MTÜ kollektiivne kartmine või midagi taolist, aga kas seal on mõtet? Hirm on ju see, mis pärsib ka terve mõistuse, mis paneb inimesed üksinda kuskil värisema ja otsima lahendusi, püüdes olla teistest targem, sest teised nagu nii, ma ei tea, kas surevad või umbes sedamoodi. Ja olen ma vist öelnud ka, et eks selle suremisega ole nii, et minu tutvusringkonnas ei ole kedagi, kes oleks ellu jäänud. On need kutid, kes veel on elus ja siis need teised kutid, keda enam ei ole, aga neid, kes oleks ellu jäänud nii öelda lõpuni, ei tunne. Loomulikult see võib mõnel jälle ajada ihukarvat püsti, nii et tundub, et särgi all jookseb terve hulk sajajalgseid, aga ära karda. Kõik on üle elatav. No on ju ka ilus ütlemine, et... Lootusetus või masendavas olukorras räägi väikeste lastega ja sa saad aru, et veel pole kadunud kõik. Ja räägi elus palju kakelnud vanamestega ja sa saad aru, et kõik on üleelatav. Umbes sellised need asjad peaksidki siin ilmas olema ja eks nad tegelikult ka ole. Aga jah, näed... Eesti kaitsevägi võib saada naissoost juhataja juba 10 aasta jooksul. Mis nüüd sellega peale hakata? Kas see näitab meie kaitseväe tugevust või nõrkust? No, heakene küll, kui meil on nii palju militaarnaisi, et nende hulgast annab valida, jah, aga kui hakata uurima lähemalt, et mis on Eesti kaitsevägi peale 2%, mis on kõigile tuttav ja tuntud. No, eks ta midagi ka on, aga noh, jah, arusaamatu värk. Juttu on täna ka suurtes uudistes õpetajate läbipõlemise peamisest põhjusest, mis ei peituvat mitte õpilastes, vaid hoopis lapsevanemates, mis näitab seda, et a teate, mõelge ise. Iseenesest see on päris jube, kui tuuakse õpetaja juurde õppima laps, kellel on kaks agressiivset vanemat, kes täpselt teavad, kuidas nende last tuleb õpetada, sest tema on seda väärt ja kui neid on veel palju, siis ongi käes niisugune kena hullumaja filiaal, ma pean silmas lapse vanemate koosolekuid. Olen ise ka kunagi käinud, mitte, et ma midagi tahaksin halvasti öelda, ei. Aga kes kaitseb vanemate väärkohtlemise eest heade perekondade lapsi? Jälle küsimus niisugune, et kus me siis õieti elame? Aga elame meie niisuguses kohas, kus meid hirmutatakse igasuguste nähtustega ja kus paljude nähtuste taga seisab. No mis asi see on, mida me ei julge kunagi eriti tunnistada, et tegelikult on hoopis nii tõde või ja võib-olla küll. Aga no jah, kirjakesi on tulnud. Meil on ju igasuguseid hirmu ja õudusjutte viirustest, värkidest. Koronaviirus tuleb, hiilib ligi tasapisi, viib su ära turja pidi ja nii edasi. Huvitav, et see viirus, vaata pras, on kenasti ka patenteeritud ja nii edasi, mis loomulikult loob terve pssetäie igasuguseid teooriaid, kuidas asi tegelikult on, aga kuidas asi tegelikult on. Tegelikult on niimoodi, et satik lahti ja pole midagi parata, mut kui ronib aga ringi ja eestlase traagika võib jõuda ka siia. Kõige hullem on see, et kui nüüd selle jutu peale peaksin ma ise koodid sirgu lööma, siis tuleb kindlasti välja suur seltskond, kes ütleb, et näe, Jumal karistas teda selle lõõpimise eest, aga ma tahan lihtsalt kogu oma jutuga öelda, et mida kuradite paanitsete rahu maa peale. Mitte, et ma nüüd ekstra eriline fatalist oleksin, aga tõepoolest see hirm ei tee ju homsed päeva paremaks, muidugi võib öelda, teeb küll, sest kui mina praegu hästi kardan, õues ei käi, siis võib-olla mina jään ellu või terveks. No natukseks ajaks jääd ellu, no ja siis varem või hiljem nagu nii, eks ole. Aga kirjatükke on tulnud ja üks kirjatükk, selle autor on Raik Saart, kes on saanud maha ka järje jutuga, mis õige varsti hakkab meie kanali peal siis jooksma. Ja Raik Saart kirjutab. Tere, Margus! Nüüd, kus levinumaks kõneaineks on saanud hirmsa koronaviiruse levik, mõtlesin, et teen ühe lühikese tagasivaate nendest epideemiatest ja isegi pandeemiatest, mis inimkonda tabanud on. Kasu nendest teadmistest muidugi midagi ei ole. See on jube ütlemine. Teadmistest ei ole kasu. Noh, aga vähemalt sa tead nimetusi, terminoloogiat, natukene ajalugu, ikka on kasu. Kõik, kes neid tõvesid on põdenud, on ammu maa mullaks saanud, aga meie tänapäeva muredega võiks ehk ikka võrrelda. Esimene teadaolev märk nakkushaigustest on Egiptusest. Vaarao Ramses viienda muumia uurimisel avastati tema näol jälgi arvatavast rõugete põdemisest. Ramses viies suri noorelt 1142. aastal enne meie aja arvamist Teebas. Ilmselt oli neid haiguspuhanguid antiikses ilmas ka mujal, ent selgeid märke nii pika aja tagant ei ole leitud. Siis on teada katkupuhangust vanas Kreekas. 430-429 enne meie aja arvamist. Siis laastas epideemia Ateenat. Hukkus umbes 60 000 inimest ehk veerand Ateena tolleaegsest elanikkonnast. 542. aastal pärast Kristuse sündi jõudis muhkatk Araabiast ja Egiptusest Ida-Rooma keisririiki ja sai tuntuks kui Justianuse katk. Noh, kui meil hakata ka kasutama sama nippi, siis võiks ju öelda, et ratase viirus, mitte see nagu ja korona või värk, aga no Justianus ikkagi kõva mees oli, eks ta ja muidugi põlistada ennast ajalukku kui mingisuguse, noh, põlistada ennast ajalukku eriti räpase ja tapva viiruse kaudu. Ja just Jaanus oli sellel ajal Ida-Rooma keiser, oleks siis vähemalt meedik olnud. Katk möllas Vahemere ääres peaaegu 200 aastat. Hukkunuid oli üle 100 000. Surnuid oli esialgu nii palju, et Konstantinoopolis ei suudetud neid enam matta. Prooviti põletada, aga surnukehad põlevad halvasti ja ilge laibal lehk levis üle linna. Siis püüti surnuid uputada, viidi paatidega merele, visati vette. Mõne aja pärast tõid lained surnukehad uuesti randa ja seal nad siis edasi ka lagunesid. Võibolla kõige rängem katk tabas Euroopat 1346. aastas sügisel, kui tatarlaste sõjavägi piiras Kaffa linna ja see linn kannab praegu Fedosia linna nime ja asub Ukrainas. Vaadake, mis nimi võis ühel linnal olla ja öelge mulle nüüd põhjus, miks Ukrainas ei võiks tänagi olla Kaffa linn. Võiks ju küll. Aga ja kes see Feodosia veel oli, et tema nimi pandi linnale? No hea küll, see on ukrainlaste asi. Nagu klassikud ütlevad võõraspoh meil. Haiguse said tatarlased eelnevalt läbi viidud Hiina sõjakäigust. Oma vahel öeldes see on kahtlane. Hiina ja Ukraina vahe on ikka päris suur ja kui nüüd tatarlased Hiinast hakkavad tulema, tulevad nädala, teise, kuu ja teise, tüki kolmandat ja muud kui tulevad ja neid on palju ja nad tulevad ja nad tee peal surevad, aga nad ikka tulevad. Üldiselt, ja ega ajaloolased alati eriti loogilised kutid ei ole, võibolla tõepoolest tatarlastel oli mingisugusest obusenahast tehtud põiekese sees see viirus kaasas. Kõik on võimalik, aga mõni asi kõlab küll imelikult. Katk laastas piirajate vägesid. No ja see tähendab, et tatarlased tulid, põdesid katku, koondusid ümber Kaffa linna, et sealt keegi välja ei pääseks. Kärvasid katku, aga piirasid. Kuidagi liiga veenvalt kõlab, aga hea küll. katk laastas piirajate vägesid ja piiratavatel polt siis nagu häda midagi. Ja piirajate vägedest kandus nakkus edasi rottide kaudu ka linna. Ette, mis ajaloolased välja on rehkendanud. Rotte ju müürid ei pea. Haigus levis kristlike kaupmeeste kaubalaevade kaudu Konstantinoopolisse ja sealt juba üle terve Euroopa. Katkust jäid puutumata ainult Soome ja Island. Katkul on mitmeid vorme. Haigus põhjustab bakter, mis levib näriliste seljas elavate kirpude kaudu. Bakter nakkus kandub edasi, kui kirbud imevad inimeste verd. Neil kaugetel aegadel oli tegemist põhiliselt muhkkatkuga. Iseloomulik on selle haigusvormi puhul muhkude tekkimine kehal. Tavaliselt tuleb muhk pähe, aga võt, kui on siukene haigus, siis muhk on keha peal. Giovanni Boccaccio kirjutas, no ta on kirjutanud palju, peab ütlema, et paised kubemes ja kaenla all on para ja õuna suurused. Ja pärast peite aega, mis kestab 3-5 päeva, järgneb surm. Ja suremus oli olnud 80%. Kui nüüd hakkate mõtlema natukene igasuguste looduslike protsesside peale, et loodus ju reguleerib ka ennast kuidagi, kuigi inimene vaieldamatult on looduse kroon, nagu ma aru saan, mõeldi välja nõukogude ajal, aga seda ei ole keegi ümber lükkanud ja inimene on endiselt looduse kapitalistlik ja liberaalne kroon täna, noh jah. Ja küll, 80% võeti siis seal kandis maha, nagu ma aru saan, ja üks mahavõtmisele kaasaitaja oli kristlike kaupmeeste armaada. Kopsu ehk vereköha katk levib õhu kaudu. Tõbi võib kanduda inimeselt inimesele, köhimise kaudu, vaat siin ongi see, et kas te teate, kui kiiresti köhimise ja aevastamise ajal väljub õhk inimese, noh, köhimise ja aevastamisega seotud hingamisteedest. Uurige, see on päris suur kiirus, vaata, et naljalt siin meie oludes, kui just sisepõlemismootorit ei ole kiiremini, ei saagi. Ja uurige seda ka, et kui te köhite hooksalt kindlas suunas, kui kaugele lendavad imepisikesed piisakesed teist. See on ka üks huvitav asi, seda olla kuskil mõõdetud, aga võistlusi vist ei korraldata. Aga see sama vereköha katk, see pidavad olema gramm kangem kui muhuvärk. Muhk katk, ma ei viita siin saarestikule. Suremus vereköha katku oli 90-95%. Ja tänapäeva meditsiin peaks olema suuteline seda haigust peaaegu välja ravima. See on väga ilus lause. Peaks olema peaks tingiv kõnemis. Seda peaaegu, see on teine niisugune ebamäran, aga kõik on võimalik. Võibolla niimoodi öeldaksegi, sest ütled sa midagi konkreetset. Sulle tõmmatakse üsna kähku ämber pähe ja kõik. Raiksaart kirjutab edasi. Võiks veel märkida vere mürgituslikku katku. Seda esineb küll kõige harvem, aga see olevat ka hästi nakkav. Selle katku vorm või siis ilmnemine muutis inimese naha tume punaseks, peaaegu mustaks, Nii siis must surm. Arvatakse, et Euroopas suri sellesse katkupandeemiasse 25 miljonit inimest. Praegu tuli pähe lause, et see issanda viha pidi ikka hirmus suur olema. Ma ei lõbi, no mingisugune põhjus pidi ju olema ja tavaliselt siis aetakse kellegi kraesse seda, kui rotid ja kirbud on juba läbi võetud, siis teised uurijad arvavad, et hukkunuid oli tolle aegsest 80 miljonilisest elanikkonnast 50 miljonit. Niisugused arvud muidugi panevad jälle mõtlema igasuguste asjade peale. Ma mõtlen seda, et kui rahva arv oli ikka päris väike, et siis me peaksime jõudma tahes tahtmata rahva arvult ka välja. No tegelikult me oleme jõudnud ju. Euroopast on meie DNA uuringutega tuvastatud 4 esimest juudi ema, nagu ma kunagi lugesin. Et siis võibolla enne seda oli neid 2 ja siis oli 1 ja me jõuame tahes tahtmata printsiibi juurde, mis ütleb, et näete, siin ongi teil Aadam ja Eeva. Aga 80 miljonist 50 surnut. No lohutuseks kirjutab Raik Saart siin kohe, et järgmise 4 sajandi jooksul toimus veel 9 suurt katkupuhangut. Jääb üle ainult küsida, kust see tuli? Kes selle siis kokku pani? Igal juhul see on intrigeeriv küsimus, kui mitte midagi muud. Nii et katk on läbi aegade inimkonna arvukust usinalt reguleerinud. Viimastest juba meie ajal toimunud ulatuslikest haigestumistest tuleb märkida 2003. aastal Hongkongis levinud SARS-i nime kannud linnu grippi, mis sisuliselt oli katku kopsu vorm. Meil Eestiski hävitati haiguse hirmus kanalates linde. Kas seda vaja oli, kes seda teab, aga kanade mürgitamine gaasiga käis siis üsna ulatuslikult. No, eks ta kummaline ole. See sigade hävitamine politsei jõudude toel, nagu üks tegelane saatis ka kirjakese, et ta oli küllaltki lähedal olnud ja kuna nüüd kõik need asjad on aegunud, siis on ta lõige aeg julgemehena välja tulla ja kirjeldada, mis ja kuidas toimus. Haigusi kasutatakse ja hirmutamiseks. Need sealiha tohivad toota praegu ainult. Valitud nõudmised on niisugused, et hakka või ise seaks. Teine ulatuslike hukkunutega nakkushaigus, mis kaua kannatusi tõi, oli rõuged. Läheb Raik Saart teise teema juurde, mis on vähemalt sama. Kuidas nüüd öelda? Sama, no, morbiidne või sama hirmutav võib-olla mõned inimesed ongi kodus juba laua alla roninud ja hingeldavad seal, et vaata, kui tulevad kõik need juba loetletud värgid ikkagi välja, nii nagu Hollywoodi filmides zombid haudadest, zombid veel muide puuduvad siin, siis võiks saada hirmust kohe. Täis paketi oleks kohe, nagu Zorbas see kreeklane ütles, full katastrofi. Nii et jah, teine ulatuslike hukkunutega nakkushaigus oli rõuged. 18. sajandil tapsid rõuged Euroopas 400 000 inimest aastas. Huvitav, palju inimesi üldse oli. Ja kui suur oli sündivus. Ja muidugi oi jummal, mida kõike siin rehkendada võiks ja kummaliste küsimustena endale tausta loomiseks esitada veel ja vah. Need, keda haigus mulla alla ei saatnud, jäid sageli pimedaks. 1979. aastal teatas ülemaailmne tervishoiu organisatsioon, see on see WHO, et rõuged on põhiliselt likvideeritud. Jällegi ei saa öelda, et kõik, ale ei jakta est. 5 minutit tagasi hukati avalikult viimane rõuge tekitevad, seda ei saa keegi öelda. Raiksaart soovitab siin, et nüüd võiks meelde tuletada veel koolera pandeemiat. Ja muidugi, mis on inimkonda laastanud pikka aega ja 1817. aastast on teada 7 suurt koolera pandeemiat. Kuulge, kas te ei hakka juba imestama, kuidas see inimkond üldse alles on? Muud kui möllab surm ja laastab katk, viib surnu aeda rahvamatk, võiks põhimõtteliselt niimoodi lustlikult öelda. Sega hirm ei tähenda veel ju, et nalja teha ei tohi. Samas peab nalja tegema valitud seltskonnas, muidu mõni hakkab kriiskama ja saab veel rabanduse ka. Alguse sai koolera pandeemiate värk, nagu ma aru saan, Indiast, kus rahva hügieeni harjumus oli ja on tagasi hoidlik. Aga kui nad niimoodi saavad ära elada, siis las olla, nad on sellega kohanenud. 100 aastaid on niimoodi tehtud ja ega see ei tähenda, et see nii hull on. No vaadake, eks tervise eest hoolitsemine, et nüüd teeme kõik steriilseks, nüüd puhastame kõik ära. See tähendab, et üks ainuke satik võib panna teile niisuguse paugu, et on, aga kui sa elad ka kõrvuni sitas, siis see ole ju häda midagi. Ka Eestis on koolerat olnud. Ja Raiksaart ütleb veel siia lõppu, selle lause koolera teema lõppu lustlikult, et viimasel ajal ei ole küll koolerast kuulda olnud. Noh, hea seegi. Võibolla, no hea küll, hea küll. Aga must surm ehk katk, milles sai eespool juttu tehtud, ei olnud maailma mastaabis üldse kõige ulatuslikum surma põhjustaja. Kõige suurema hävingu tõid endaga kaasa meresõitjad ja maailma avastajad 16. sajandil ja seda Ameerika mandril ja Vaikse ookeani saarestikus. No tolle ajal ei olnud ju niimoodi, et enne kui laeva peale enne käid väravatest läbi ja kontrollitakse suu tervist ja kõike muud. On teada fakt, et 5. märtsil 1520. aastal asus Kuuba saarelt Mehiku poole liikuma Hispaania laevastik 900 mehega. Nende hulgas oli ka afriklastest orje. Üks ori, Francisco de Eguia, kandis endaga kaasas rõuge viirust, et aga selle pika sõiduga ära ei surnud siis või kogu laevastiku oma haigusega ei nakatanud, nii et nad kõik oleksid tee peal kärvanud, surnud, manalasse varisenud. Mehikasse jõudnud lõi viirus mehe kehas välja. Ta kattus kohutava naha lööbega tõusis kõrge palavik ja haige viidi paranema ühe põlis ameeriklase kotta Kempolani linnakeses. Loomulikult kandus viirus kohe edasi ja 10 päeva pärast olid kõik Kempolani jäänud elanikud surnud. Linnast põgenenud elanikud levitasid taudi laiali lähedal asuvatesse küladesse ja varsti oli terve Jukatani poolsaar haigust täis. Tehtud, eks ole? Huvitav, kuidas te nii kaua seda haigust ikka varjata sai ja kuidas siis just Mehhiko viljastavates tingimustes pauh ja lõi ponni pealt ära. 10 000 surid. Keegi ei julgenud neid mitte ainult matta, vaid isegi tänavatelt ära koristada. 1520. aasta märtsis, kui Hispaania laevastik Mehhikosse jõudis, elas seal 22 miljonit inimest. Sama aasta detsembris oli neid alles 14 miljonit. Ma muidugi asjatundjatega vaielda ei taha, aga kui seal siukene taudi möllamine oli, kes kurat neid lugeda veel viitsis või tahtis või miljoneid kokku lugeda, iga natukese aja tagant teha rahvaloendus märtsis ja detsembris ja lugeda kokku miljoneid. Jube tegevusega, ega ajaloolaste, auväärt professorite ja ma ei tea, kellega kõik vaielda ju ka ei sobi. Rõuged ei olnud ainuke nuhtlus, mida valged endaga indiaanlastele kaasa tõid. Kohe lisandusid gripp, leetrid ja teised nakkushaigused, mis põlisrahvastele olid tundmatud. No kuidas on võimalik, et nii palju haigeid inimesi ühe ainsa laevastikuga tuleb? Ühel on leetrid, teisel on gripp, kolmandal kurrat teab, mis eestlase traagika veel puudub. Ja igal juhul 1580. aastaks tehti siis jälle järgmine rahvaloendus. Seda oli juba kergem teha. Oli indiaanlasi Mehhikos alles jäänud alla 2 miljoni inimese. Veel kord tehtud. Epideemiad nõudsid kuni 20. sajandini 10 miljoneid inimohvreid ja siis tuli kohutav Hispaania gripp. Sellest võiks rääkida suti pikemaltki, aga no jah. Esimese maailmasõja lõpus kirjutab Raik Saart 1918. aasta jaanuaris. See on ka umbes niimoodi, et 1917 langetatakse otsus, lepitakse kokku, et 1. jaanuarist 1918, ärge võtke seda palun tõsiselt. See on sama hull hundi jutt kui väga paljud hullud hundi jutud. Igal juhul 1918. aasta jaanuarist hakkasid sõdurid Põhja-Prantsusmaa kaevikutes tuhandete kaupa surema. Panete tähele, sõdurid kaevikutes. Sõdurid on distsiplineeritud, kui tuleb käsk, siis kõik võt kaevikusse Põhja-Prantsusmaal ja... No see lause muidugi seda ei maksa väga tõsiselt võtta, et kaevikud olid Hispaania grippi surnuid täis. Kuigi võisid olla ka ja sellest võis tekkida ka hulk inimohvreid lahintegevuses. Ei mahu enam kaevikusse, nupp jääb välja ja põmdi tulebki snaiperi kuul. Aga igal juhul see, et Põhja-Prantsusmaa kaevikutes hakkasid 1918. aasta jaanuaris sõdurid kollektiivselt surema, selle põhjuseks olevat olnud gripiviirus, mida hakati kutsuma Hispaania gripiks, kuna Põhja-Prantsusmaal ju, aga hea küll, lõõbin natuke liiast. Gripp levis Euroopas peagi mööda kaubateid sisuliselt üle maailma. Igal mandril nõudis ta ohvreid, ainuüksi Indias suri grippi, 15 miljonit inimest, mis oli 5% tolleaegsest sealsest elanikkonnast. Pandeemia tagajärjel suri vähem kui aastaga 50-100 miljonit inimest. Toho kurat, kui seal Mehikos 1500, mis oli 22, suudeti nii märtsis kui mis oli novembris või millal, teha rahvaloendus ja lugeda kokku miljoneid surnud, siis nüüd 50-100. See täpsus on ikka niisugune, et allah, allah. No tõepoolest, kes neid siis väga täpselt luges, aga ega neid ei saanud ju, no õnneks oli see väga lai pindala ka. India ja Põhja-Prantsusma ja nagu nimetus ütleb Hispaania. Ja samas see pandeemia võttis 50-100 miljonit, aga esimene maailmasõda olla nõudnud 40 miljoni inimese elu. Täpsusaste muidugi ka niisugune, et noh, on kohe jälle ilmselt keegi ei viitsinud või ei tahtnud lugeda või oli segadus nii suur, et jah. Ja Raiksaart läheneb epiloogile. Uued viirushaiguste vormid tekivad kogu aeg. Need muteeruvad keskkonnatingimuste toimel ja muutuvad seetõttu inimeste haigestumisel raskesti ravitavaks. No ja põrutad aga penitsiliini peale ja lõpuks nad peavad penitsiliini oma põhi toiduaineks ja kui enam ei süsti, nad kärvavad. Kõike võib juhtuda. Raiksaart ütleb, et tuleta meelde näiteks Ebola viirus, SARSi ja muid teatavaks saanud viirushaigusi. Tänapäeva meditsiin saab nendega üsna nobedalt hakkama, kuid esialgu on hukkunud ka. Võib-olla kõige ohtlikum on praegugi AIDS oma HIV viirusega. Väidetavalt, mulle meeldib see sõna, väidetavalt suudetakse tänapäeval haiguse kulgu pidurdada, välja ravida paraku mitte. Nii siis, ütleb Raiksaart, jõudes kadentsi künnisele. Nii siis, Nõmme raadio kuulaja. Viirus ja nakkushaigused on meid saatnud läbi ajaloo. Ja see Ramses viies ja midagi ei ole parata. Haigused on meie elu lahutamatud saatjad. Võib-olla see koronaviirus, mis on riikide valitsused. Ma lisaksin siia juurde ka pangad, kes nüüd ütlesid, nagu eilses saates kuulda oli, et ei sõva nii palju. Las valitsused tegelevad. Aga Raiksaart ütleb, et võib-olla see koronaviirus, mis on riikide valitsused paanikusse ajanud ja elanikkonna põhjalikult ära hirmutanud, ei olegi nii hirmus. Aga muidugi oma osa nõuab see kindlasti. Seega, peskem tihedamalt käsi. Jah, peske riskipiirkonda seebiga. Ärge jookske igale massiüritusele. No see nüüd kultuuriseisukohast ja kultuurituse seisukohast ka ei ole kõige parem pakkumine. Püüdke olla soojas ja tugevdagem oma tervist. No mul on parasegu nii hea olla, et lasin toatemperatuuri 14-15 kraadi peale. Kurrat seda teab, mis mul sees nii rängalt kütab, aga selle temperatuuriga on küll lühikeste varukatega särgiga hea ringi tatsata. Muidugi, kui keegi peaks külla tulema, siis peab ta ette helistama, et ma keeraksin kõik need soojendusmasinad tööle ja siis muidu ma tunnistasin küll siin ausalt praegu üles, aga kui keegi tuleb mu külma korterisse, siis ta ju vaatab mind kui lollakat või küsib kohe päris ausalt ja julgelt, et kas sa ikka ise elad siin või. Aga Raiksaart paneb nüüd täiskadentsi. Apteekides on õnneks riiulite viisi igasuguseid toidu lisandeid ja nende hulgast leitakse igaühele midagi. No toidu lisandeid on ka mitmes vormis, mäletan ühte luuletust, mis lõppes. See oli õnnes, kuidas võttis püssi, õnnekütleks õnneküttima, paneb paugu ära ja siis nülib õnne ja paneb selle õnne naha põrandale selleks, et oleks ikka laualdal pits, viina, kapsasupp. Kapsasupp on põhitoiduaine, jah, hea küll. Aga Hispaania gripist. Esimene küsimus, miks siis Põhja-Prantsusmaal pauguga lahti läinud grippi Hispaania gripiks hakati nimetama. No, tegelikult asi selles, et maailma sõda ju. Kuidas sa ütled, et meie kaevikutes sureb tuhandete viisi sõdureid? See tähendab, et vastas poolelt tuleb kohe hurraa ja täägi rünnak. Kui muidugi vastas pool ei karju vastu, et meie kaevikutes sureb ka. Aga Suurbritannia ühendriigid, need senseerisid oma meedia väljaandeid ja gripi puhangutes teada ei antud. Hispaania oli selles sõjas kummaline, aga neutraalne riik, kuigi isegi Jaapan vist oli sekkunud ja kõva andmine käis. Ja Hispaania ütles, et minge tekast, ma jään neutraal, ei huvita, kakelge. Ja Hispaania seast sensuuri ei olnud ja see oli see esimene maa, kus anti teada gripi haigusest, no võibolla ka pandeemiast, võiks ta paisus hiljem. Ja üks põhjus oli muidugi see, et sel ajal oli Hispaania valitseja kuningas siis Alfonso 13. Ja tema jäi haigeks ja tema oli Hispaania kõige kuulsam haige ja tema tervise pülletajane ilmselt avaldati, no ja mis sa veel tahad, ongi Hispaania gripp. No, loomulikult see on tegelikult kuninga võimuga riigile ikka päris hull, kui kuningas korraga segadust tekitab. Aga gripipandeemial on kaks kummalist niisugust aspekti, võiks öelda, või asja, mida tasuks uurida. Ma pean silmas seda Hispaania grippi. Kõigepealt see hulk, mida haigus tappis, 2-20% nakatunutest siis, jah. See on kõrgem tavalise gripiepideemia suremusest. Ja muidugi, kuna sõda ka käis, siis tappis see gripp peamiselt nooremaid täiskasvanuid. Ja võibolla gripi tunnusena võiks siin musta huumori raames ka mainida, et eriti neid, kes hiljuti olid käes hoidnud püssi. Enamus jah, oli 97% olid nooremad kui 65 eluaastat ja pooled jäid vanuse gruppi 20-40. No tavaliselt muidugi gripp võtab kas noori nõrgukesi või vanu, samuti nõrgukesi, kes on niimoodi juba ja on nagu nad on. Eks me sinna juba kõik, nagu ma saate alguses ka nahaalselt mainisin. Esimese maailmasõja lõpp oli käes ja kes see sai siis nüüd selle gripi tõve põhjuste värkidega tegelema hakata, oli vaja ju maid ja varasid jagada, Trianoni lepped ja mis kõik olid õhus. Ja muu seokene ei tulegi kõik need nimetused meelde. Ja tegelikult oli nii, et eks need sõjatingimused soodustasid ka tõve levimist üle. Piiride sõdureid hakati ju ära tooma põhimõtteliselt looma vagunites peasi, et koju saaks. Nakatuti kasarmutes, kus inimesed olid tihedalt koos. sõjalaevad, no nii nagu see hispaanlaste Kuubal tulnud, huvitav, kuidas nemad nii kaua vindusid. Sõjaväelasi transportivad rongid, sõjavangide töölaagrid või noh, need laagrid üldse, töölaagrid ka, tehased, kaevandused, koolid, igasuguse massi meeleavaldused ja rongkäigud olid, vaata, et ideaalsed nakatumise kohad. Ja Hispaania gripi pandeemia kulges paraleelselt USA osalemisega esimeses maailmasõjas. See on lausa niimoodi auväärse autori väide. Otsige ise ka natuke, kes see auväärne autor oli, mulle ei tule see nimi igades. Kuskilt otsast meelde. Võibolla ma isegi tean, aga ma ei tea, et ma tean, sest kui ma teaksin, et ma tean, ma ütleks selle välja. Aga 1918. aasta sügideks olid jänkid olnud seotud esimese maailmasõjaga juba terve aasta. Lugesin eilegi natukene Chaplini elulugu, mis ta ise nagu oli kirjutanud ja seal käsitleti ka seda jänkide sõtta minekut ja kommunismi ohtu ja igasuguseid skriiningud, kuidas Chaplingi käis muud kui üle kuulamistele, et ega sa kommunist ei ole ja ega sinu kodus perversseid pidusid ei peeta. Aga sõda oli jah, tapnud, nagu ma siin ütlesin, vaata, et 40 miljonit noort tugevat tervet inimest ja nüüd tuli gripp peale. Ja see gripp läks ju laevaga Ameerikasse ka. Umbes 675 000 jänkit olla läinud selle gripi epideemiaga teise ilma. Ja nendest oli paras ports muidugi mobiliseeritud sõjaväelasi, aga küsite, miks mitte rohkem? Sest kui sa mobiliseerid terve, noh, mingisuguse konkreetse arvu, näiteks 45 000, siis rohkem mobiliseerituid lihtsalt surra ei saa, aga suri need 2000 vähem. Ühendriikide statistiline keskmine eluiga sel perioodil, kui uurida, kukkus üle 10 aasta või umbes 10 aastat, kes seda teab, ja nii naljakas või traagiline või kummaline, kui see ei ole, Ameerika Ühendriikide surevus pidurdas esimest maailmasõda nii palju, et ta võis olla isegi üks maailmasõja lõpu põhjus, rääkimata sellest, mis toimus toona Saksamaal, mis oli ka päris sotsiaaldemokraatlik sigadus. Ja noh, tähendab, niisuguse inimesi peaks nimetama riigireeturiteks, aga noh, heakene küll, eks kõikidel võib midagi untsu minna ja kui läheb untsu, siis läheb. Esimene maailmasõda kestis kaunikesti lühikest aega, aga esimese maailmasõja lõpupoole hakati kutte ka vaktsineerima ja mingisuguses seagrippi käsitlevas raamatus on isegi kirjutatud legend sellest, no seda ei saa tõsiselt võtta, sest allikas on ebamäärane, et nii kui mehed süsti said, siis juhtus vist 7 mehega nii, et nad pärast süsti kohe siruli kukkusid. Armeelaagris tegevus. No muidugi taheti uurida, kas nii oli, aga kui tõsiselt saab võtta nüüd nii ebamäärase aluse pealt, et kui hakati uurima valitsuselt, siis saadi kinnitus, mis ütles, et mitte ainult need 7 meest ei surnud koha peal, vaid vaktsiinide tõttu oli olnud 63 surma, ma ei tea, kas see 7 tuleb otsa panna, et 70 kokku saada või no ma ei usu ka seda. Ja üle 28 000 hepatiidi juhtumi, no kurradid ei pese oma süstla, ikka ei pesnud tähendab, praegu on ühekordsed. ja kõik see oli tekitatud kollapalaviku vaktsiinist poole aasta jooksul. Tegelikult löödi meestele kannikasse ja mujalegi, kellele kuidas, erinevad andmed ka 15-25 vaktsiini. Ja võt, see, et taheti head ja läks untsu. Kui tõsiselt sedagi võtta saab, aga no, on ju alternatiiv ajaloo versioonide välja töötajaid ja saate ise aru, Venemaal on neid uurijaid küll, aga kes küsivad lihtsalt, et aga miks selle perioodi majadel igasugused talve- ja suvepaleed, mis siis tehti, korstnaid ei olnud. Miks on ilusasse hoonesse ehitatud niisugune ahi, et võib arvata, et selle ahju tegijate tööpäevad algasid igavese vinge lõua teie kärrakaga. Hüva, esimene maailmasõda ei olnud nii pikk, et sõdureid käsu korras nõela otsa meelitada. Ülejäänud vaktsiiniportsud, ega siis aegumistähtaegu ju ka ei olnud, et best before on möödas, et saadame Aafrikasse. No, et see kahju mitte ei tehkitaks, eks firmad võisid olla ka sügavalt solvunud ja pettunud, et sõda sai otsa ja kaupa laod täis. Need siis realiseeriti paanikat ülesküttes jaevõrgus või kuda seda kutsuda. Niimoodi viidi läbi üks Ameerika maa, vaata, et suurematest vaktsineerimiskampaaniatest. Epideemiat ei olnud, oli hirm ja igasugused trikid. Propaganda ütles, et sõdurid tulevad võõrastelt maadelt tagasi, igasugu tõbesid kurgu mulguni täis. Ja võt, kui sa tahad nüüd selle sõduriga juttu ajada või midagi hullematki teha, siis kannikad siia ja süstal sinna samusesse. No, kui vaktsiine on palju, siis võiks ju panna pritsiga lausa sinna, kus juba auk ees on. Aga ma ei ole asjatundja, ma olen selle korduvalt öelnud. Inimesed uskusid seda, mis neile räägiti ja rääkijad uskusid seda, mis neile omakorda räägiti ja niimoodi võib toimudagi rikkis telefoni efekt, mida mina mäletan oma lasteaia mängudest. Ja ma ei saanud juba siis naljast aru, tähendab, ma sain aru, mida taotleti, aga ma ei saanud aru, miks naerdakse. Ilmselt mul see huumori meel natukene kiiksuga. No jah, eks paljud sõdurid olid tõepoolest haiged olnud, eks nad võisid ise ka kirjeldada seda propagandat, võimendada, kiidelda veel sellega, et meie kaevikus suri tuhandeid. Aga mina olen nii kõva organismiga, et ei surnudki ära. Aga ega keegi ei osanud aimata, et haigusi võisid põhjustada need samad vaktsiinid ja see sama võibolla kehv steriliseerimine. Ega armee arstid ka eriti usinad võibolla ei olnud ja noh, mul on nõukogude armee kogemus, seal oli vett velsker oli pandud nagu arsti ametis, see ei tore mees oli, saime hästi läbi. Paljud sõdurid, kes esimesest ilmasõjast tulid, olidki siukesed natuke lombakad, natuke kiiksuga, natuke, ma ei tea, sakslase traagika, prantslase traagika. Ja see oli pigem ja põhjustatud süstaldest, ravimitest, kurat teab millest. Mingisugune hulk oli läinud ka neist ensefaliidi tõttu hulluks, aga seda nimetati mürsusokiks. Ja mürsusokk oli isegi neil, kes ei olnud tegelikult jõudnud Ameerikamaa pinnalt lahkuda. Igasuguseid segahaigusi tuli nagu kirjuid koeri. Ja siis hakkasid tohtrid ka natukene niimoodi imestama, et mis kuradi jama see käib õige, et peaks olema ju terveid rügementide viisi, aga praegu vaatad üks hullem kui teine. aga muidugi ei olnud ka varem nii palju vaktsiine korraga süstitud. Mul tuli praegu silmade ette mingisugune Velskri hiigel suur prits, millega, no nagu klassikud ütlevad, inimlikust armust tõprale loomaliku õnne jagatakse või võibolla saab veel ilusamini öelda. Aga uutel haigustel olid kõik need sümptomid, mis pidid just olema ära kadunud, sest süstiti ju just neid vaktsiine, mis oleks pidanud konkreetsed sümptomid ära kaotama, aga tutkivrat siin nad on kõik karjas säravad. Kui tohtrid üritasid tüüfuse sümptomeid alla suruda veel kangema vaktsiiniga, no kuradit ikka ajad peltsebuliga välja, siis tuli veel hullem tüüfuse vorm naksti välja ja hakati nimetama paratüüfuseks. Vot parameetrite järgi oli ta ikka niisugune tüüfus, et juba paratüüfus. Prooviti veel hullema vaktsiiniga sellele siis knockout tekitada. Aga tuli veel hullem haigus, mille nime mina kuulnud ei olegi ja tõenäoliselt sellesse surdi nii kähku, et ei olnud mõtet seda haigust nimetama hakatagi. No samas muidugi arstidel ka kehv olukord, tahaks nagu öelda, mis haigus see on. Aga nimetust ei ole. Ja siis kuidagi pidi lepiti kokku, et see veel hullem haigus, see on Hispaania gripp. Ärge muidugi kõike mu juttu tõsiselt ka võtke, sest ma räägin seda, mis on pärit mitte ametlikest seisukohtadest, vaid no nii öelda teisestest allikatest, mis ei sobi ametlike seisukohta, apokriiva värk, sihukene teate. Ja tuli välja statistiliselt, et vaktsineeritud sõdurite hulgas oli 7 korda rohkem neid, kes jäid haigeks, kui nende hulgas, keda vaktsineeritud ei olnud. Ja mitte vaktsineeritud tavaelanikud tõestasid seda sama. Ja haigused sõduritel olid just need samad, mille vastu neid oli vaktsineeritud. Aga öelge mulle palun, kui te korraldaksite oma riigis vaktsineerimiskampaania, mis põhjustab seda sama haigust, mille vastu vaktsineeritakse, kas te pigem tunnistaksite, et see vaktsineerimine on haiguse põhjus või ütleksite ametlikult, et näeme ei ole jõudnud piisavalt vaktsineerida. Ma saan aru, see võib olla demagoogiline ja spekulatiivne lähenemine, aga ikkagi. 1912. aastal olla üks sõdur kuulutanud, et armee haiglad on täis laste halvatusega patsiente, ja palus tohtritel endale ära seletada, miks peaks olema täiskasvanud mehel imiku haigus. Mida seletati ilmselt darwinistlikult, et aga ta on ju imikust arenenud. Mis on ka muide raudselt loogiline, formaalloogiline. Või no, kurat seda teab. Aga väidetavalt jah, see haigus olevat olnud tavaline vaktsiini mürgituse tagajärg. Need sõdurid, kes kodus olid, halvatust ei saanud selle ajani, kui tuli 1918. aasta üle maailmne vaktsineerimise kampaania, mis muidugi kogu maailma enda alla ei võtnud. 1976. aasta seagripi vastu vaktsineerimise kampaania kuulutas vaktsiinid muidugi ohutuks. Ja see ei olnud esimene kord. Aga 76. aastal Ameerikamaal olla 56 inimest pärast vaktsineerimist lihtsalt ära surnud. Aga jälle ma võin alati öelda, et aga neil võis olla eelsoodumus. Lihtsalt töö siin ilmas oli tehtud juba. Aga no kui mõned muidugi 48 tunni jooksul ära surevad, sinna mahub 24 tunni jooksul ka sisse, siis on natuke kahtlane. Kogu hirmutamistaktika on minevikus olnud selle peale, et seagripp tappis 1918. aastal oi-oi kui palju miljoneid inimesi. Ameerikamaal, ma ei tea, vist 20 miljoniga on spekuleeritud, aga võt need andmed on ka niisugused, et võta sa kinni. Vereproove, mis midagi tõestaks, ei ole. Aga üldiselt väidab terve suur hulk inimesi, et 1918. aasta Hispaania gripp oli pigem ebakvaliteetsete, võibolla ka erinevates firmades, erinevatel alustel toodetud vaktsiinide põhjustatud haigus. No juhtus näiteks niimoodi, et ma ei tea, mingisuguseid tilkasid sattus sinu napsuklaasi ja põmm pilt eest ära. Kuigi neid tilkasid ei oleks tohtinud seal olla, aga kuskilt nad tulid. Ja no, muidugi on siin see ka, et liiga palju vaktsiine pandi korraga käima ja Seega siis ei tule seda seagripi epideemiat eriti tõsiselt võtta, sest uuritud seda ei ole. Nii nagu ma siin ütlen, et need kutid, kes Kuuba pealt Mehikosse sõitsid, nad oleks, no mõelge nüüd vahemaid. Mõelge, kui kaua sõidetakse. No tõsi, ega see vahema muidugi hullumeelselt pikk ei ole ja raske on mõelda ka. Aga no, see oleks pidanud ikka laeva peal hullemas seisus olema ja rohkem inimesi. Hispaania gripist on mul siin lahti näpitud nüüd diplomaatia üks lehekülg ka. Seal on kenasti kirjutatud asja, selle lehekülje ma panen teile lingina, aga Ameerika teadlaste katsed 1918-19. No selle tulemus oli, et jänki teadlased ütlesid, et nemad on selle müsteeriumi lahendanud. Ja ikkagi räägitakse, et no 50 miljonit inimest ja 60 ja 20 ja 100 ja nii edasi. No siin ei ole imestada midagi, sest ega tegelikult puudutan teist habrast teemat. Ega päris täpselt ei ole ju seegi teada, kui palju inimesi Estoniaga põhja läks. On ametlik seisukoht, aga ka selles võib kahelda. Ajakiri Nature kogus Alaska jääs säilinud Hispaania gripi ohvritelt geneetilist materjali ja nakatasid nemad sellega makaake. Tulemus oli hirmu äratav. Väga kiiresti ilmnesid esimesed sümptomid, kopsu, koed hakkasid kärbuma ja hävima ja siis oligi makaagikene jälle läinud. Hispaania gripi pandeemia põhjuseks pidas üks, võibolla neid oli mitu uurimisrühm, ohvrite immuunsüsteemi kokku kukkumist. Kopsu kahjustusi ei tekitanud mitte gripp, vaid organismi vastulöök gripile. See on nüüd lause, mille ma lugesin maha ja millest ma aru ei saa. Tuleb välja, et miski asi lülitas välja ühe geeni RIG1 ja pärast seda olla nagu immuunsüsteem hulluks läinud. Ja immuunsüsteemi tugevdamise asemel tekkis immuunsüsteemi paanika, kujundlikult öeldes, ja läkski lahti. See võiks olla tänaseks nagu kogu lugu, aga nagu me kõik teame, on täna 11. Rajab 1441 6. märts 2020 10. Adar 5786 Orbegu 10233 ja Juliuse päev 2,458,835. Ja miks ma seda ütlen? Sest ma tahan hirmsasti ära märkida, et vaatamata kõigele toimus täna 1939. aastal Tallinnas üleriiklik meierite päev. Nüüd tormake kõik võõrsõnastiku juurde vaatama, mida see meier veel tähendab. See meier on teatavate nimede lõpp muidugi, aga jah. 1939. aastal oli veel teinegi tähtis sündmus tänasel päeval. Draamastuudio ühing ostis Eestima Saksa teatri seltsilt Tallinna Saksa teatri hoone. Ja nüüd, meine Damen und Herren, võtke kätte ja tuletage meelde, kus asub see hoone, mis siis ära osteti, kus toona oli Saksa teater. 1944 Narvale visati pomme 200 nõukogude lennukit ja väidetavalt 11 tunniga 4000 pommi. Vanalin Narval läin nagu niuhti. Miks seda vaja oli? Ikka, et hirmsam oleks. Kummaline sündmus oli täna 2006. aastal, nimelt New Yorki börs. Läks esmakordselt ise börsile. Seda siukest nokka endale saba alla ajamist ma muidugi ette ei kujuta, aga kindlasti on siin mingi kaval nipp taga. Ja 2011. aastal muidugi olid riigikogu valimised ja nii edasi. Ühesõnaga palju toredat on ajaloos aset leidnud, aga tänaseks kõik. Kuulake lõpulaul ka ära.
Saade on salvestatud 2020. aastal.